Mopak sen Germany por Radio Europa e l'Iran gashkupi isuf kadrio.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Udhëheqës botëror ndërojnë sot ish sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, e cila vdiq me 23 mars. Të udhëhequr nga presidenti amerikan Joe Biden dhe paraardhësi i tij Barack Obama dhe Bill Clinton, rreth 1400 veta do të mblidhen në katedralen kombëtare të Washingtonit për të kujtuar arritjet e saj. Valona Tela sjell më shumë hollësi për figurën e saj dhe ceremoninë që mbahet sot.
Madeleine Albright, e zgjedhur nga ish presidenti amerikan Bill Clinton, ka qenë gruaja e parë amerikane në pozitën e sekretarës së shtetit. Ajo ka vdekur nga kanceri në moshën 84 vjeçare. Në ceremoninë përkujtimore, presidenti amerikan Joe Biden, ish presidenti Bill Clinton dhe ish sekretaria e shtetit Hillary Clinton pritet të mbajnë fjalime, ndërsa sekretari aktual i shtetit Antony Blinken dhe paraardhësit e tij, Condoleezza Rice dhe John Kerry, do të jenë të pranishëm. Zyrtarët e tjerë të lartë që pritet të jenë të pranishëm përfshin sekretarin amerikan të mbrojtjes Lloyd Austin, drejtorin e CIA-s Bill Burns dhe këshilltarin e sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë Jake Sullivan. Nga autoritetet të huaja do të jenë presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, si dhe zyrtarë të lartë nga Bosnjë-Hercegovina, Republika Çeke dhe Kolumbia. Albright ka lindur në Çekoslovakinë e tërheshme, por familja e saj është larguar dy herë, fillimisht nga nazistët dhe më pas nga sundimi sovjetik. Ata kanë përfunduar në Shtetet e Bashkuara, ku Albright ka studiuar në Kolegjin Wellesley. Gjatë viteve, ajo është ngjitur në qarqet e politikës së jashtme të Partisë Demokratike për të bërë fillimisht ambasadore në Kombet e Bashkuara. Clinton e ka zgjedhur sekretare të shtetit në vitin 1996 për mandatin e tij të dytë presidencial. Edhe pse nuk ka qenë kurrë në radhë për presidente për shkak të lindjes në një vend të huaj, Albright është admiruar pothuajse nga të gjithë, përfshirë edhe kundërshtarët e saj politik. Si një refugjatë çeke që ka parë tmerret e Gjermanisë naziste dhe të perdës së hekurt, ajo nuk ka qenë e butë. Si sekretare e shtetit, ajo ka luajtur një rol kyç për të bindur administratën Clinton që të luftojë udhëhesin jugoslav Slobodan Milošević për trajtimin që u ka bërë shqiptarëve të Kosovës në vitin 1999. Ndërhyrja NATO-s në Kosovë është cilësuar si lufta e Medlinit. Si ambasadore e OKB-s, ajo ka udhëhequr një politikë të ashpër të SHBA-s, sidomos kundër Miloševićit, për shkak të luftës së tij në Bosnjë në vitet 90. Ajo ka mbajtur qëndrim të ashpër edhe ndaj Kubës. Në një fjalim në Kombet e Bashkuara, ajo ka thënë se rrëzimi i një aeroplani civil më 1996 nga Kuba nuk ka qenë akt i guximshëm, por frikacak. Në vitin 2012, presidenti atëhershëm amerikan Barack Obama i ka dhënë Albrightit medaljen presidenciale të lirisë, që është ndërimi më i lartë civil i vendit, duke thënë se jeta e saj ka qenë frymëzuese për të gjithë amerikanët. E lindur si Maria Jana Korbel në Prag më 15 maj 1937, ajo ka qenë vajza diplomatit Joseph Korbel. Familja ka qenë hebreje, por është konvertuar në katolicizmi romak kur ajo ka qenë 5 vjeçë. Tre nga gjyshrit e saj hebrenj kanë vdekur në kampe të përqendrimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Arsimit e Malit të Zi ka pezulluar mësimin në të gjitha shkollat në këtë vend. Më herët gjatë ditës është ndërprerë mësimin në 41 shkolla që kanë marrë mesazhe anonime kërcënuese se në to janë vendosur bomba. Megjithatë, ministria vendosi të pezulloj mësimin në të gjitha shkollat për shkak të panikut që u ngrit, tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi ministrisë së Arsimit Bojan Knežević. Në Malë të Zi ka 162 shkolla filore dhe 50 shkollat e mesme. Pjesëtarët e policisë tashmë gjenden në teren. Kërcënimet arritën gjithashtu në qeveritë lokale në Nikshiq dhe Berane nga ndërtesat e të cilave u evakuan njerëzit. Siç u njoftua më herët nga drejtoria e policisë, në shkolla janë marrë masa sigurie pas paralajmërimeve përmjet të shpërthyese, si dhe aktivitete për verifikimin e këtyre pretendimeve. Presidenti i Malit të Zi, Milo Đukanović, u ka bërë thirrje institucioneve kompetente që urgjentisht të zbardhin kërcënimet të gjejnë autorët, organizatorët dhe ekzekutuesit. Një gjykatë në Myanmar sot dënoi udhëhecën e rrëzuar civile Aung San Suu Kyi me 5 vjet të tjera burg për korrupsion. Në këtë pjesë të gjykimit, 76 vjeçarja, fituese e çmimit Nobel për paqe, u akuzua për marrjen e një rushfeti prej $600,000 dhe më shumë se 11 kg ar nga një ish zyrtar i rajonit Yangon. Ajo i mohoi të gjitha aktakuzat. Aung San Suu Kyi u rrëzua në një grua shtet në shkurt të vitit 2021 dhe që atëherë ka qenë në burg. Në procesin gjyqësor kundër saj më herët ajo ishte dënuar me 6 vjet burg. Sipas shoqatës për ndihmë ndaj të burgosur politik organizat kjo jo qeveritare lokale, në grua shtet të një shkurtit të vitit 2021 forcat e sigurisë së Myanmarit vranë më shumë se 160 protestues dhe arrestuan rreth 13,000 njerëz. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se piloti burgosur Konstantin Yurushenko është shkëmbyer me ish marinësin amerikan Trevor Red dhe se ky shkëmbim ka ndodhur në një shtet të paspecifikuar evropian. Red, 30 vjeçar nga Teksasi, ishte dënuar me 2020 në akuzën se kishte sulmuar dy policë rus me 2019. Qeveria amerikane dhe Red kanë dënuar akuzat dhe kanë vënë në pikpyetje procedura gjyqësore. Yurushenko ishte arrestuar në liberi me 2010 dhe ishte dërguar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një vit pas kësaj, ai ishte dënuar për kontrabandim të kokainës me avionin e tij dhe droga thuajse kishte destinacion Amerikën Jugore, Afrikën dhe Evropën. Kina ka raportuar rastin e parë të gripit të shpesve H3N8. Të njerëzit nga autoritetet shëndetësore thanë se rreziku i transmetimit nga njeriu te njeriu është i ulët. Lloji H3N8 dihet se infekton kuajt, qenë dhe fokat, por nuk ishte zbuluar te njerëzit. Ministria kineze e shëndetësisë deklaroi se një djalë 4 vjeçar i cili jetonte në provincën qendrore të Henanit ishte pozitiv me llojin H3N8. Ai u shtrua në spital në fillim të prillit me ethe dhe simptomat të tjera të gripit. Siç është thënë, djali ishte infektuar drejt për drejt nga shpezet. Ministria e Shëndetësisë shtoi se rreziku i infektimit në shkallë të gjerë është relativisht i vogël. Megjithatë, autoritetet apelojnë që njerëzit të mos u afrohen zogjve të ngordhur apo të sëmurë dhe të vizitojnë mjeku në rast të temperaturës apo simptomave në frymarrje. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.